មន្ត្រីផ្នែកគោលនយោបាយនៃក្រសួងអប់រំថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការពេលក្នុងការរៀបចំវិស័យអប់រំបន្តទៀតខណៈដែលការធ្វើវិមជ្ឈការលើវិស័យនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថានៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងវេទិកាអប់រំថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីគណៈនាយកភាពសង្គមដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃសេវាអប់រំកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងផែនការនៃក្រសួងអប់រំលោកអ៊ុងបូរ៉ាត់បានថ្លែងថាកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំសម្រាប់ផែនការឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2015ហើយសម្រាប់ផែនការអនុវត្តដល់ឆ្នាំ2030គឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សានៅឡើយលោកលើកឡើងពីគោលនយោបាយ2ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2017គឺការធានាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងការធ្វើវិមជ្ឈការនៃវិស័យអប់រំ
នៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនេះបាទគឺក្នុងឆ្នាំ2015នេះតើថាការអប់រំសម្រាប់នេះគឺត្រូវបានសន្មតថាចប់ឆ្នាំចំណាយក្នុងតែគិតគូរទៅមុខទៀតថាតើនៅពេល15ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ឆ្នាំ2030គឺយើងនឹងដាច់ទៅបែបណាន
យោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនេះបន្តបន្តក៏ដោយក៏លោកមើលឃើញថាការអនុវត្តគម្រោងរបស់រដ្ឋមួយចំនួននៅមានភាពខ្វះចន្លោះនិងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលជាតិវិស័យអប់រំហ្នឹងឯងដល់20%ដូចឥណ្ឌូនេស៊ីឯងយើងចង់អាច5ឆ្នាំទៅមុខយើងអាចដល់ឬក៏3ឆ្នាំទៅមុខយើងអាចដល់ទៅ20%រដ្ឋាភិបាលជាតិហិតតែប្រសើរហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធនៃការបែងចែកថវិកាកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នគឺសួរអប់រំធ្វើអីទៅតាមចំនួនសិស្សណាបែងចែកថវិកាអព័ន្ធសាលារៀនអីហ្នឹងទៅតាមចំនួនសិស្សចុះបើសាលាហ្នឹងក្រីក្រហើយសិស្សតិចហ្នឹងនៅបានលុយតិចដែរយើងចង់ឲ្យអធិភាពទៅសាលាដែលក្រីក្រជួបការលំបាកហ្នឹងសាលានៅទីជនបទហ្នឹងលើកមានផែនការលើកបានថាសាលាអាចមានលទ្ធភាពលើកផែនការទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនហើយក៏សួរបែងចែកថវិកាទៅតាមនោះដែរអាហ្នឹងហើយគឺវិបត្តិការ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានគាំទ្រទៅលើការកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំនេះតែលោកថាដើម្បីឲ្យការធ្វើកំណែទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺរដ្ឋត្រូវរៀបចំឲ្យមានការបែងចែកថវិការួមផ្សំជាមួយអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលអនុវត្តផែនការទាំងនោះផងដែរ
អញ្ចឹងវាទី2ត្រូវពឹងក្រៅពីការកំណែទម្រង់នៅក្នុងឯកសារវាត្រូវការធនធានដែរហើយរឿងសំខាន់ធំចុងបំផុតនោះគឺក្រោយនឹងគឺអត្តចរិតរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងចលនាឬក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាជាយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែអត្តចរិតជាប្រភេទនេះមួយចំនួនយើងមិនបានកែតម្រូវឲ្យទៅតាមសាលារៀនចំនួនថ្មីហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាការកំណែទម្រង់នេះបានត្រឹមតែមកខាតពេលដើម្បីនិយាយផ្សព្វផ្សាយឲ្យល្អមើលហើយចំណាយទៅធនធានអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែចរិតរបស់មនុស្សមិនទាន់ដូច
កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបានធ្វើការកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះឃើញថាវិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់តាមរយៈការរឹតបន្តឹងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិការបង្រៀននិងការបណ្ដុះគំនិតក្នុងការអានជាដើមតែស្របពេលដែលការធ្វើកំណែទម្រង់នេះប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀននៅតែរងការរអ៊ូរទាំថាមានកម្រិតទាបដែលមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនបាននៅឡើយទេខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ